Тутэйшыя
для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз, у мікрофона Марина Касьянова. Родом з Могилёўшчыны Антоній Андрэй Васільєў, єпіскоп Сан-Францискі. Нарадзіўся ў 1869 годзе ў Магілёве. Паступіў у Маскоўскі археалагічны інстытут, у якім у 1914 годзе абараніў дысертацыю па рускім царкоўным мастацтве. Праз 6 гадоў пакінуў радзіму і некаторы час жыў у Балгарыі, а затым у Францыі, дзе я ўдавеў. Пасля гэтага выехаў у Канаду і там прыняў манаства і святы сан, архімандрыт. Служыў у праваслаўнай царкве ў горадзе Вінзор, Канада. З 1938 года настаяць Свято-Воскресенской церкви у Ванкувере у сані Іеромонаха. У 1944 годзе долучился до Московской патриархии. Праз три гады по указе найсвятейшего патриарха Алексія отримал сан епископа Монреальского и Канадского, а затем был переведены на кафедру Сан-Францискую и Калифорнийскую, где прослужил до середины 1952 года. У 1947 годзе подчас поездки митрополита Ленинградского Рыгора у Америку вел перамовы с ним як член митрополитного совета. У 1950 У 2 годзе прыбыў у Маскву і пераехаў на жыхарства ў Адэсу ва Успенскі манастыр. Па водгуках вернікаў, духавенства і епіскапату належаў да тыпу няўдалых архіерэяў.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца. У 11:15 і 18:45.